VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA This Evening kali ini setelah seharian beraktivitas ya, Senin 19 Februari 2024. VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama Lea Johannes yang berada di studio VOA di Washington DC. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Berita dunia yang dapat Anda simak dalam siaran kali ini diantaranya... Jepang janjikan dukungan rekonstruksi Ukraina. Sidang 14 terdakwa perencana serangan bom di Hong Kong dimulai. Jaksa Thailand tetapkan jadwal sidang bagi Thaksin Shinawatra. Sejumlah laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya, Kabinet Israel pada hari Minggu menyatakan bahwa mereka menolak pengakuan sepihak bagi negara Palestina. Kabar ini datang di tengah meningkatnya desakan oleh Amerika Serikat dan sejumlah negara lain untuk solusi dua negara.
Kabinet Israel pada hari Minggu menyetujui apa yang disebut sebagai keputusan deklaratif yang menentang pengakuan sepihak bagi negara Palestina.
Dari dunia hiburan, kita dapat ikuti sekilas tentang aktor Mark Ruffalo yang menerima penghargaan bintang di Hollywood Walk of Fame di Los Angeles.
Melalui pidatonya, Mark Ruffalo sempat mengenang perjalanan karirnya saat pertama kali menginjakan kaki di Hollywood ketika berusia 18 tahun.
I came here at 18 and I believed in myself.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Selamat malam, inilah headline news dari VOA di Washington. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menjanjikan dukungan bagi rekonstruksi Ukraina dalam sebuah konferensi pada Senin di Tokyo yang mempertemukan ratusan pemimpin pemerintahan dan bisnis dari kedua negara. Perang di Ukraina masih berlangsung saat ini dan situasinya tidak mudah. Promosi untuk rekonstruksi ekonomi bagaimanapun bukan hanya investasi untuk masa depan Ukraina, tetapi juga bagi Jepang dan seluruh dunia, kata Kishida. Kishida juga berjanji untuk melonggarkan pengawasan visa dan mengumumkan bahwa Organisasi Perdagangan Luar Negeri Jepang akan membuka kantor di Kiev. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan bahwa kedua negara menandatangani lebih dari 50 perjanjian kerjasama, termasuk konvensi antar pemerintah terkait penghindaran pajak ganda yang sangat penting bagi perusahaan Jepang dalam perencanaan proyek baru di Ukraina. Dengan menggabungkan kekuatan kita, kita bisa mengubah tantangan ini menjadi kesempatan untuk pertumbuhan dalam kesejahteraan pada masa depan. Shmyhal mengatakan itu pada platform X. Jepang telah menjanjikan lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat bantuan bagi Ukraina sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh 2 tahun lalu. Kebanyakan dari dana bantuan itu adalah bantuan keuangan dan kemanusiaan. Bank Dunia, Uni Eropa, dan PBB memperkirakan dalam sebuah laporan pekan lalu bahwa Ukraina akan membutuhkan 486 miliar dolar Amerika Serikat untuk upaya rekonstruksi selama satu dekade ke depan. Kita ke Hong Kong. 14 orang diadili pada Senin di Hong Kong karena didakwa merencanakan serangan bom untuk membunuh petugas polisi dalam protes pro-demokrasi pada 2019 dan jaksa menuntut mereka dengan undang-undang anti-terorisme di kota itu. Para terdakwa yang diduga anggota kelompok radikal yang disebut pembunuh naga ditangkap setelah polisi menuduh mereka merencanakan serangan bom dalam unjuk rasa memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Ribuan orang telah ditangkap dan didakwa atas keterlibatan mereka dalam protes besar-besaran dan terkadang disertai kekerasan selama berbulan-bulan yang dimulai pada 2019. Protes-protes itu menyerukan otonomi yang lebih besar dari pemerintahan Beijing. Pada Senin 19 Februari, Jaksa Edward Lau menuduh ke-14 terdakwa merencanakan untuk memasang dua bom di rute demonstrasi pada 10 Desember tahun itu untuk membunuh petugas polisi. Jaksa mengatakan pembunuh naga berencana untuk menjarah toko-toko untuk menarik perhatian pihak berwenang. David Su yang saat itu berusia 18 tahun harus mendorong polisi lebih dekat ke lokasi bom, kata mereka. Kelompok tersebut berencana mengambil senjata polisi untuk digunakan sendiri setelah para petugas tersebut terbunuh, kata Lau. Serangan itu sendiri tidak pernah terjadi. Sejak demonstrasi dibubarkan pada 2020, pihak berwenang di Hong Kong telah menerapkan berbagai undang-undang, termasuk menghidupkan kembali tuduhan penghasutan era kolonial untuk menarget aktivis, politisi pro-demokrasi, dan bahkan masyarakat biasa.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Jaksa Thailand akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai apakah mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra melanggar Undang-Undang Pencemaran Nama Baik Kerajaan, kata mereka pada Senin. Sehari setelah pembebasan bersyarat miliarder itu dalam kasus korupsi yang disidangkan terpisah, mantan pemilik Manchester City ini adalah salah satu tokoh yang paling menimbulkan perpecahan dalam sejarah modern Thailand. Dicintai oleh jutaan pemilih di pedesaan karena kebijakan populisnya, namun ditentang oleh kelompok pendukung keluarga kerajaan dan mereka yang pro-militer. Pada Minggu, dia dibebaskan bersyarat hanya 6 bulan setelah hukuman 8 tahun penjara atas tuduhan gratifikasi dan korupsi, di mana dia ditangkap pada Agustus lalu setelah kembali secara dramatis ke negara itu pasca 15 tahun mengasingkan diri. Jaksa Agung Thailand kini mengizinkan penyelidikan lebih lanjut terhadap klaim bahwa pria berusia 74 tahun itu melanggar Undang-Undang Pencemaran Nama Baik Kerajaan dalam komentar yang dibuatnya di Korea Selatan pada 2015, kata juru bicara kantor kejaksaan pada konferensi pers. Jaksa telah meminta Thaksin untuk hadir pada April, di mana saat itu mereka dapat mengumumkan bahwa mereka akan mengadilinya atau meminta lebih banyak waktu untuk melakukan penyelidikan. Thaksin menghadiri pertemuan di kantor Jaksa Agung dengan menggunakan kursi roda dan berbicara dengan suara yang nyaris tak terdengar. Menurut Direktur Divisi Kejahatan Kejaksaan Agung, dan uang jaminan telah ditetapkan sebesar $13.900 Amerika Serikat. Beralih ke Papua Nugini. Polisi Papua Nugini mengatakan 53 orang telah tewas dalam kekerasan antar suku di dataran tinggi negara yang bergejolak itu. Ini merupakan tragedi terbaru dalam serangkaian kematian massal terkait perseteruan yang telah berlangsung lama. Komisaris Polisi David Manning pada Minggu 18 Februari mengatakan bahwa petugas dan tentara telah mengumpulkan mayat 53 pria. Mereka diyakini dibunuh di dekat kota Wabak, 600 km barat laut ibu kota Port Moresby. Penyebab pasti kematian tersebut belum jelas, namun polisi mengatakan ada laporan terjadinya tembak-menembak. Klan-klan di dataran tinggi telah berperang di Papua Nugini selama berabad-abad, namun masuknya senjata otomatis telah membuat bentrokan menjadi lebih mematikan dan meningkatkan siklus kekerasan. Demikian headline news dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Selama pekan pemungutan suara di Indonesia, pasar bereaksi positif, terutama setelah mulai muncul hasil hitung cepat atau quick count. Akankah sentimen ini berlanjut minggu ini? Kita ikuti laporan reporter VOA Gita Intan dari Jakarta.
Selama pekan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024, pasar memberikan respon cukup positif. Data perdagangan saham pada pekan ini mayoritas ditutup di zona hijau. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan Kamis 15 Februari naik 1,46% atau 105,19 poin menjadi 7.314,93 pada pembukaan perdagangan. Sementara pada perdagangan Jumat 16 Februari, IHSG ditutup menguat 0,63% atau naik 46,018 poin ke level 7.349,299. Analis pasar modal Hans Kui mengatakan hasil hitung cepat atau quick count sementara yang menempatkan paslon 02 Prabowo Gibran unggul disambut baik oleh pasar. Meski begitu menurutnya secara umum pasar saham selalu menyambut positif siapapun paslon yang memimpin.
Nah, memang menjadi kebiasaan di pasar itu setiap kali ada pemimpin baru pasar selalu menguat karena ada ekspektasi baru, harapan tentang pemerintahan.
Selain itu, berjalannya pilpres di Indonesia dengan baik sejauh ini menjadi salah salah satu faktor IHSG berada di zona hijau. Kenapa? Karena satu faktor ketidakpastian menjadi berkurang. Hans menjelaskan, dari faktor eksternal atau global, pasar masih diliputi berbagai ketidakpastian, seperti menunggu kapan The Fed akan menurunkan suku bunga acuan mereka, serta berbagai konflik di Timur Tengah yang tidak kunjung usai. Optimisme ini, katanya, juga terlihat dari banyaknya investor yang cenderung menempatkan modal mereka di tanah air, sehingga terjadi aliran modal asing atau capital inflow yang masuk.
Tapi biasanya optimisme itu jangka pendeknya, depan orang pasti menunggu ya apa realisasi program dan pergerakannya. Tapi minimal bahwa risknya berkurang. Kita juga lihat bahwa di global itu kan terjadi pergeseran ya. Tadinya Indonesia masuk satu dari lima negara yang sangat berisiko terjadi capital outflow. Nah, tetapi seiring dengan perubahan struktural yang dilakukan pemerintah dan lain-lain, kita melihat bahwa Indonesia sudah dianggap keluar dari
satu. Hal senada juga disampaikan oleh ekonom Indef, Nailul Huda. Ia mengatakan dengan perolehan suara sementara ini mengindikasikan bahwa pemilu akan berjalan satu putaran. Menurutnya hal ini sangat disambut positif oleh pasar. Lantas bagaimana dengan perekonomian tanah air di tangan kepemimpinan Prabowo-Gibran dalam 5 tahun ke depan? Nailul memprediksi bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia tidak akan jauh dari level 5%.
Kalau saya sih tebakannya di angka 4,9 sampai 5%. Jadi memang tidak akan sampai ke titik di mana 7% seperti yang dijanjikan oleh semua paslon.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kabinet Israel pada hari Minggu menyatakan bahwa mereka menolak pengakuan sepihak bagi negara Palestina. Kabar ini datang di tengah meningkatnya desakan oleh Amerika Serikat dan sejumlah negara lain untuk solusi dua negara seiring memburuknya konflik di Timur Tengah. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Kabinet Israel pada hari Minggu menyetujui apa yang disebut sebagai keputusan deklaratif yang menentang pengakuan sepihak bagi negara Palestina. Langkah itu dibawa ke sesi pemungutan suara oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Israel dengan tegas menolak dekret internasional tentang pengaturan permanen dengan bangsa Palestina. Pengaturan semacam itu akan dicapai melalui negosiasi langsung kedua pihak. Pengakuan semacam itu setelah pembantaian pada 7 Oktober akan menjadi semacam hadiah besar bagi teror.
Dia merujuk pada serangan teroris tahun lalu di mana kelompok militan Hamas membunuh sekitar 1.200 orang dan menahan sekitar 240 orang sebagai sandera. Pemungutan suara di Kabinet Israel dilakukan sehari setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog di sela-sela Konferensi Keamanan Munich. Meskipun menjadi pendukung kuat bagi negara Yahudi, Amerika Serikat juga sejak lama mendukung solusi dua negara untuk mengakhiri secara permanen konflik di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan,
kami memikirkan penderitaan warga yang terjebak di tengah konflik, termasuk laki-laki Palestina, perempuan, dan anak-anak di Gaza. Kami juga memikirkan peluang sebenarnya yang terbentang di hadapan kita untuk masa depan yang lebih baik dan lebih aman bagi warga Israel dan Palestina, dan bagi seluruh sahabat kita di kawasan ini.
Sementara di wilayah perang, warga Palestina pada Minggu terlihat memeriksa kerusakan yang disebabkan oleh serangan Israel di Rafah, di mana penduduk setempat bersiap-siap untuk serangan darat Israel. Sudah lebih dari 28.000 warga Palestina yang terbunuh dalam perang, menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola oleh Hamas. Pejabat Kesehatan PBB mengatakan Rumah Sakit Nasser yang merupakan kedua terbesar di Gaza saat ini sepenuhnya tidak dapat berfungsi. Dan warga di kamp pengungsi Jabalia di kawasan utara Jalur Gaza menggelar demonstrasi pada Sabtu memprotes kondisi kekurangan pangan dan obat-obatan. Salah satu pengungsi, Amer Abu Al-Kumsam, mengatakan bahwa epidemi dan penyakit menyebar di antara orang-orang di Gaza Utara di mana tidak ada obat-obatan. Jikapun tersedia, kata Amer, warga tidak mampu untuk membelinya. Kutukan terhadap serangan Israel kencang disuarakan sepanjang akhir pekan lalu dalam KTT Uni Afrika di Addis Ababa. Algeria diperkirakan akan menyerahkan sebuah rancangan kepada Dewan Keamanan PBB beberapa pekan ke depan yang meminta gencatan senjata segera di Gaza. Amerika Serikat sudah menyatakan sikap menolak terhadap draft resolusi itu dengan alasan bahwa pihaknya lebih memilih jalan keluar lain yang sedang dirintisnya bersama sejumlah pihak yang di dalamnya akan termasuk setidaknya penghentian perang selama setidaknya 6 pekan dan pembebasan lebih banyak sandera. Nur Hadi Sucahyo untuk Veronica Balderas Iglesias, VOA News, Washington.
3 diaspora Indonesia terjun ke dunia artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk membangun platform untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia serta membantu para pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Selengkapnya bersama Dania Iman.
Berbekal pengalaman menempuh pendidikan di Amerika Serikat, diaspora Indonesia Marvel Gomulwa mendirikan perusahaan berbasis artificial intelligence atau AI yang juga dikenal sebagai kecerdasan buatan bernama Unilight. Perusahaan yang dirintis tahun 2023 lalu ini bertujuan untuk membantu para pelajar yang tidak mendapatkan panduan yang cukup untuk mendaftar ke perguruan tinggi di luar negeri termasuk Amerika Serikat. Hingga kini Unilight memiliki beberapa produk yang ditawarkan seperti teman virtual AI bernama Lightboy yang berperan sebagai konsultan 24 jam yang bisa membantu memberikan informasi untuk mendaftar ke universitas yang diinginkan berdasarkan data yang diberikan oleh pengguna, juga bimbingan dalam menulis esai.
I want to clarify that doesn't write your essay, tapi hanya review. Review seperti konsultan lah ibaratnya. Jadi ngebantu review, ngebantu edit structure seperti pakai Grammarly dan lain sebagainya.
Seperti kata Marvel, Unilight tidak akan menuliskan esai untuk pengguna, namun meninjau hasil tulisan dan struktur serta tata bahasanya. Lulusan S1 jurusan Business dan Data Science dari University of Berkeley di California ini pun juga menggandeng sekitar 10 lulusan dari universitas-universitas bergengsi untuk menjadi mentor di Unilight. Tentu saja ada tantangan tersendiri dalam membangun Unilight ini. Salah satunya, membangun kredibilitas dan kepercayaan pengguna terhadap teknologi seperti AI yang digunakan Unilight.
Right now what we're trying to do is trying to build credibility gitu, bahwa ini sebenarnya benar.
Saat ini Unilight masih berstatus beta tidak berbayar, namun kedepannya akan menarik biaya yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan menyewa jasa konsultan. Harapannya adalah dapat membantu para pelajar yang ingin meneruskan studi ke berbagai negara.
Kedua, itu juga membuka wawasan orang-orang yang apalagi di Indonesia dan third world country of the other education opportunities di negara-negara yang lain.
Membangun perusahaan rintisan berbasis AI juga dilakukan oleh kakak beradik Jason dan Devin Sudirjo, pendiri Masa AI di Silicon Valley, California. Salah satu produk yang ditawarkan yaitu GeniTest bisa membantu para pengguna untuk belajar bahasa Inggris sebagai persiapan untuk tes seperti TOEFL dan IELTS dengan biaya yang terjangkau dan di bawah jasa bimbingan belajar pada umumnya. GeniTest juga dapat berguna bagi para guru yang ingin mengetahui perkembangan para muridnya sesuai dengan strategi bisnis yang dijelaskan oleh Jason Sudirjo yang saat ini tengah menempuh pendidikan S1 jurusan Ekonomi dan Kebijakan Lingkungan juga Ilmu Iklim di University of California Berkeley di Amerika Serikat.
Kami partner dengan beberapa sekolah ataupun institusi-institusi akademis lainnya seperti tempat les-lesan ataupun edtech yang lain. Jika mereka ingin menggunakan infrastruktur AI untuk di produk mereka.
Kepada VOA, Devin Sudirjo yang memiliki gelar S1 jurusan Ekonomi dan S2 dengan konsentrasi AI dari Stanford University di Amerika mengatakan, walau mereka percaya tidak akan ada yang bisa menggantikan peran guru di dunia nyata, melalui masa AI, mereka berupaya untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran melalui teknologi AI. Dari Washington DC, California dan Jakarta, Dania Iman, Matt Dibble, Ahadian Utama, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Sekelompok pencari suaka telah diterbangkan dari Australia ke Nauru setelah mereka ditemukan di daerah terpencil di Australia Barat. Pemerintah Canberra telah dikritik oleh oposisi konservatif karena kehilangan kendali atas perbatasan maritim Australia. Leonard Triono menyampaikan laporan koresponden VOA Phil Mercer di Sydney.
Kedatangan kapal-kapal yang membawa pencari suaka ke daratan Australia telah menghidupkan kembali perdebatan politik di Canberra mengenai kebijakan imigrasi dan perlindungan perbatasan. Sekitar 40 pria dilaporkan berasal dari Pakistan dan Bangladesh ditemukan di dekat komunitas pribumi terpencil dekat Teluk Beagle di Australia Barat. Mereka telah diterbangkan ke pusat pemrosesan migran yang disponsori Australia di pulau kecil Nauru di Pasifik, di mana klaim pengungsi mereka akan dievaluasi. Selama lebih dari satu dekade, Australia telah menerapkan kebijakan perlindungan perbatasan yang ketat. Sejak tahun 2013, Angkatan Laut Australia telah diperintahkan untuk menghalau atau menghalangi kapal-kapal migran yang mencoba mencapai Australia. Kebijakan tersebut dinamakan Operation Sovereign Borders atau Operasi Kedaulatan Perbatasan dan mendapat dukungan dari kedua partai besar di Australia. Pemimpin oposisi konservatif Peter Dutton mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintahan Partai Buruh telah kehilangan kendali atas perbatasan negara.
I don't know whether the same level of surveillance is being undertaken as was the case when we were in government.
Saya tidak tahu apakah tingkat pengawasan yang dilakukan sama seperti saat kami berada di pemerintahan.
Namun, Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan kepada media lokal bahwa pemerintahannya tetap berkomitmen untuk mengamankan perbatasan maritim Australia.
Operation Sovereign Borders is in place. If you arrive here by boat, you will not be settled here.
Operasi kedaulatan perbatasan sudah dilaksanakan. Jika Anda tiba di sini dengan perahu, Anda tidak akan menetap di sini.
Para migran yang tiba dengan perahu untuk mencari suaka di Australia tidak melakukan kejahatan. Australia menyebut mereka sebagai kedatangan yang tidak sah lewat laut. Jumlah kedatangan perahu migran di Australia relatif kecil dalam beberapa tahun terakhir. Media lokal melaporkan bahwa 199 migran tiba dengan 7 perahu pada tahun 2022 dan 70 orang tiba dengan 4 perahu pada tahun 2023. Untuk Phil Mercer, dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Hampir tidak ada penonton yang tidak menyukai iklan di acara Super Bowl. Ini dikarenakan perusahaan iklan berlomba menyajikan iklan singkat yang mudah diingat meski biaya yang harus dikeluarkan sangat fantastis. Berikut laporannya bersama Eva Mazrieva.
Pendengar, jika Anda mendengar lagu ini, ingatan Anda pasti terbang mengenang gaya Jennifer Beals saat menari dalam film Flashdance. Lebih dari 40 tahun sejak film itu dirilis tahun 1983, lagu What the Feeling yang dibawakan Irena Cara digunakan dalam iklan multivitamin berdurasi 30 detik di Super Bowl 2024. Nilai iklan berdurasi kurang dari 30 detik itu sekitar $70 juta. Editor Janine Poggi mengatakan, mengingat biaya pemasangan iklan yang sangat besar, perusahaan-perusahaan pembuat iklan sangat memperhatikan detail dan kualitas iklan tersebut.
Look, I mean, I think that this year will mimic a lot of what we've seen over the past couple of years.
Ya, tahun ini iklan di Super Bowl banyak meniru apa yang telah kita lihat selama beberapa tahun terakhir sebenarnya. Banyak iklan yang menghadirkan selebriti yang memang biasa menyampaikan humor atau membuat orang jadi gembira, jadi ceria. Banyak merek permen diiklankan serupa dengan game juga tahun ini. Anda selalu mengharapkan merek itu menjadi energik dan menjangkau audiens yang lebih muda. Tapi ini sebenarnya tentang bersenang-senang dalam Super Bowl, ujar Jean.
What if one of the biggest moves of Super Bowl Sunday was taxes? Yeah, taxes.
Federico Rossi yang kini bekerja di Daniel Junior School of Business Universitas Purdue menyoroti mahalnya nilai iklan yang diputar dalam pertandingan Super Bowl.
Since it's so expensive, it costs about $7 million per 30 seconds of air time. Because of that, the companies will want to put out their a very high quality.
Karena harga pemasangan iklan yang sangat mahal itu, perusahaan-perusahaan yang akan memasang iklan itu bekerja keras mencari ide dan tempat produksi dengan kualitas sangat baik dan bisa berdampak luas. Walhasil, kesadaran publik akan iklan itu dan jumlah penjualan barang yang diiklankan jadi sangat luar biasa.
Iklan Budweiser di Super Bowl menghadirkan kembali beberapa karakter yang sudah tidak asing lagi. Pengiklan abadi Super Bowl ini menghadirkan kembali favorit para penggemarnya, Clydesdale dan Labrador, yang ditayangkan pada malam terbesar dunia periklanan itu. Dan pengiklan merilis iklan lebih awal dengan harapan dapat memanfaatkan kehebohan menjelang pertandingan Super Bowl dan dapat memperoleh kembali sebagian dari $7 juta yang telah mereka bayarkan untuk harga resmi iklan selama 30 detik. Ini merupakan tantangan besar untuk tampil menonjol di antara lebih dari 50 pengiklan yang berlomba-lomba menarik perhatian lebih dari 123,4 juta orang yang menonton Super Bowl pada 11 Februari lalu. Demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Belum lama ini, aktor Mark Ruffalo menerima penghargaan bintang di Hollywood Walk of Fame di Los Angeles atas kontribusinya di dunia film. Acara penganugerahan ini dihadiri oleh para bintang terkenal dan juga keluarganya. Berikut laporan selengkapnya.
Aktor berusia 56 tahun Mark Ruffalo yang terkenal lewat perannya sebagai Dr. Bruce Banner atau Hulk, baru-baru ini dianugerahi penghargaan bintang di Hollywood Walk of Fame. Melalui pidatonya, Mark Ruffalo sempat mengenang perjalanan karirnya saat pertama kali menginjakan kaki di Hollywood ketika berusia 18 tahun. Lewat acara yang dihadiri oleh Associated Press ini, Mark Ruffalo mengatakan,
"I came here at 18 and I believed in myself."
Katanya, ia percaya akan dirinya dan mimpinya, sebuah mimpi yang dimiliki oleh seorang anak berusia 18 tahun yang sama sekali tidak menyadari kesulitan yang akan dihadapi. Melalui pidatonya, Mark Ruffalo juga berpesan kepada para anak-anak muda, termasuk aktor-aktor yang memulai karirnya sejak muda, seperti mendiang aktris Stella Adler, dan semua yang datang ke Los Angeles untuk mengejar mimpi mereka.
And so I want to say to you young people here, to you young actors here, from Stella Adler, I know you're all here.
Mark Ruffalo mengatakan segala hal yang sulit dalam hidup untuk dilakukan, tentunya akan mendatangkan hasil yang sepadan, baik Anda berhasil atau tidak. Dan tidak ada hal baik dalam hidup ini yang mudah untuk dilalui. Bintang Hulk itu dikelilingi oleh istrinya, Sunrise Coigny, anak-anak mereka, serta rekan mainnya dalam film 13 Going on 30, yaitu Jennifer Garner, yang di menit-menit terakhir menggantikan aktris Laura Dern untuk berpidato karena ia berhalangan hadir setelah didiagnosis COVID-19. Dari Washington DC, VOA.
Cute di Somerset House, London menjelajahi karakter-karakter barang-barang dagangan dan seni yang menggemaskan serta memperingati hari ulang tahun si Ratu Imut, Hello Kitty. Adakah yang lebih lucu daripada Hello Kitty, karakter kucing Jepang yang populer? Berikut laporannya bersama Puspita Sariwati.
Hello Kitty menjadi bintang pada pameran baru di London. Cute di Somerset House menghadirkan semua jenis barang yang menggemaskan. Dari ikon budaya populer seperti makhluk angkasa luar favorit semua orang, E.T. dan Baby Yoda, hingga mainan anak-anak yang menawan seperti sosok-sosok dalam keluarga Sylvania. Bahkan pengunjung pameran pun berpakaian sesuai tema. Keith Lawson, direktur pameran di Somerset House, mengatakan,
"This is a whole show really asking what is cute."
Keseluruhan pameran ini benar-benar mempertanyakan apa yang gemoy, apa sajakah wajah-wajah imut yang kita semua kenal dan cintai. Tapi ini adalah fenomena budaya yang sangat besar dan meresap ke setiap aspek kehidupan, memengaruhi hubungan kita, berkaitan dengan komunitas, hewan peliharaan, dan anak-anak kita. Tetapi ada banyak sekali wajah imut yang kita kenal, dan pameran ini bertujuan mengungkap semua aspek yang berbeda itu, dan membuat orang berpikir dengan cara yang berbeda tentang sesuatu yang tampaknya begitu akrab bagi mereka.
Pameran ini merayakan ulang tahun ke-50 Hello Kitty. Anak kucing putih kecil itu diciptakan oleh desainer Jepang Yuko Shimizu untuk menghiasi produk buatan Sanrio. Awalnya karakter itu dipasarkan untuk para gadis pra-remaja. Namun selama puluhan tahun, Hello Kitty menjadi ikon dengan daya tarik yang lebih luas. Hello Kitty telah muncul dalam berbagai produk, mulai dari barang pecah belah hingga mesin karaoke. Merek itu kini bernilai lebih dari $80 miliar menurut Statista. Cute atau gemoy adalah bisnis besar. Lawson menambahkan,
"One of the amazing things about cute
Salah satu hal menakjubkan tentang kegemasan adalah kemampuannya memancing respon emosional dan berdampak pada kita semua. Jadi, keimutan bisa menjadi fenomena yang menawan. Sesuatu seperti Hello Kitty yang merayakan hari jadinya ke-50 tahun ini pada akhirnya telah menjadi fenomena budaya.
Pameran Cute dibuka sejak 25 Januari dan akan berlangsung hingga 14 April. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 19 Februari 2024. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.